bar sta yor kada de mhyan re yan tam shil nas yeso eso pa sot nas tam hanu dak yawan re myo mon ka de ke kus de mhund ntanu dak ye bapuri ye mon kusit nas ta se mo hundo dak kan tanum sa kan yo kan yo komo mhyan re ukin wan tam shilu ro mruen sar haran uron reke de shilne wan ha komo u kangsel kayan tam shilie nas ka aya e gomo ta ya hagas odak msane mhoga uzalia wasno na hagas odak komsa es yona mhoga sa kemeste kana pa shili o nzonton yang gomo kada de wan tam shili un orimune yan tam shili kemaru mitmon gune yeshili mhagaru mart hunne ye yan tam shili kema onapa dem yaro gune yeshila duguzungu un kwazit yor esnas ka akeme kanapa dia ye esmo bak ton ezra ne kap som bago yahuda dugus apos yor som bago ruben dugus apos yor som bago gad dugus apos yor som bago asher dugus apos yor som bago naphtali dugus apos yor som bago manase dugus apos yor som bago simon dugus apos yor som bago lewi dugus apos yor som bago Isakar, dugus apos yor, som bago Zebulun, dugus apos yor, som bago Yusuhu, dugus apos yor, som bago Benyamin, dugus apos yor. Bato ka alakta, ang gwatulu, was deken chali dir morok din, yambam kukop, et morne, ye arge oga. Yeluente, som kotoke, dakto, Nkota ke baktane, nkoye ke hunene, nkote ke remdene, yelo yeso yeso, nhelong, kakwil o nkachayune, ye chipste, matuku septo, it pusto, ye bubs, jetso dobino, nkomto nye, ye yonses chol, den, ye zali, gwiluente, bede shilina, wilotara, Nkwil ot gwamwa. Nka chayone. Kap on yan tam ye shil komo. Yeli gimsele kap kwil o. Yeso yeso. Nka sekene komo. Nka liyan hok nasene. Ye kwektele nheron kap kwil o. Echo ndak. Ye nomori shil ribongon. Ye sengele mze. Ami ribongon msefsne. Isnapne. Nyam yarne. Et gosne, et gwomne, mwosne kap robe den shili. Na, bamta hal yan nomot ami. Kada o, wangan, be den kase ker kwaz en nas, chitime, wese, wangwune, ya ye, matuku sep tot pusto, komo kisa elwune, mzaliwe goswe onepste. Kada de uzalime, Ye kayero hune ye posune beden rarkov rgosdea. Yensos matuku septo to nye en human kachayo ye mustuto it pusto. O hante ye is nihel on quir od gomo to shili. Komo yen no msange mtet mhaone mempio mun komo kaurotara. Nka kwil od gomwa. Wa shiit bi ilgan. Nyena komo wu ilia. Ya du hoga mela. Ya du hoga usota. Ya du hyanu. No ha alha. Ko ikin hundua. Toka kol. Lim kachayu ro. Ntete din. Ka kwil oa. Yo he yam il. Komo. Yo adolitia. Hamon yistong. Hokmon hok. kumo shilapeg yishmaya kap